Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Valtiovarainministeri vaihtui, puhemies vaihtui, hallituksen viisikko muuttui. Samalla Suomi elää aivan poikkeuksellisia aikoja koronakriisissä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tänään Politiikka Radion studiossa minä eli Linda Pelkonen ja...
Ja minä eli Tapio Pajunen. Tervehdys vaan kaikille.
Ja viikon suurin uutinen on tietysti se, että puhemies Matti Vanhanen siirtyi Katri Kulmunin tilalle valtiovarainministeriksi. Meneekö tässä nyt poliittiset pelimerkit ihan uusiksi?
Vaikea sanoa, meneekö ihan uusiksi, mutta kyllä kyseessä todellakin on viikon suurin uutinen ja itse asiassa aika pitkänkin lähinajan suurin uutinen. Tämähän on merkittävä muutos hallituksen sisälle. Valtiovarainministeri vaihtuu. Sehän on pääministerin jälkeen. Sitä on totuttu pitämään siinä tärkeimpänä ministerisalkkuna.
Niin tässä on tässä hallituksessa vaihtunut jo pääministeri ja vaihtunut jo valtiovarainministerikin ja vaaleista on reilu vuosi.
Joku voisi kysyä, että voisiko enää huonommin mennä, kun ministerit vaihtuvat näin tiuhaa, mutta sitähän se nyt ei ihan yksiselitteisesti tietenkään tarkoita, että tällä hetkellä hän sanotaan nyt näin, että hallituksella menee siinä mielessä aika hyvin, että kansalaisten luottamus nyt niin kuin hallituksen näihin akuutteihin koronatoimiin on ainakin ollut hyvällä tasolla.
Niin ja siis Matti Vanhasesta, kun hänestä tuli valtiovarainministeri, niin hän ensin oli vähän nihkeänä, että lähteekö hän varapääministeriksi, lähteekö hän tähän viisikkoon mukaan. Ja Katri Kulmunihan oli alun perin sitä mieltä, että hän pysyy niin kuin tämän viisikon jäsenenä. Mutta sitten Matti Vanhanen totesi, että porukka vetosi ja otti nämä molemmat. Onko tässä nyt... Jyräsköhän Kulmunin? Mitä tässä oikein tapahtuu?
Tämä on vaikea kysymys. Kulmunin kommentit on ollut hieman ristiriitaisia tästä, nimenomaan tästä hänen roolistansa viisikon sisällä. Hän on siitä vähän epämääräisesti sanonut. Ja mitä peliä Vanhanen tässä nyt sitten pelasi? Oliko hän kuinka vastentahtoinen sitten loppujen lopuksi astumaan tähän erittäin merkittävään ja vastuulliseen tehtävään. Yleensä näihin merkittäviin ja vastuullisiin tehtäviin on kovakin tunku. Ja Vanhanen on pitkän linjan erittäin kokenut poliitikko.
No onko se vaan niin, että se kuulostaa niin paljon kivemmältä, että porukka vetosi ja mua pyydettiin, koska hänhän viime perjantaina ilmoitti, että hän ei ole kiinnostunut tästä valtiovarainministerin tehtävästä ylipäätään.
Tässä on nähtävissä kyllä se, että Vanhanen itse asiassa nyt tällaisella vastentahtoisuudella pyrkii lunastamaan itsellensä tämmöistä poliittista pääomaa jatkoa ajatellen. Eli hän ikään kuin vastentahtoisesti asettuu tässä erittäin vastuulliseen tehtävään. Sellaisen poliitikon kannatus kansankeskuudessa on yleensä ollut aika suuri. Voi esittää kysymyksen siitä, että kuinka vilpitön Vanhanen näissä kommenteissansa on. Pelaako hän esimerkiksi jonkinnäköistä tällaista jo orastavaa presidenttipeliä tai pyrkii ikään kuin kasvamaan korkoa tässä raskaassa valtiomies-sarjassa. Näinkin tätä voi ajatella. Tämä on ihan vaan tietysti spekulaatiivinen näkemys.
No, se on paljon mahdollista, mutta toisaalta hänellä on ollut myös paljon näitä terveysongelmia. Hänellä oli syöpäleikkaus ja sydänleikkaus ja hänellä on ollut veritulppa jalassa. Ikä on 64, mikä ei tietenkään poliitikolle ole mikään niin kuin aivan turhan korkea ikä, että onhan sitä vanhempiakin, mutta niin kuin kuitenkin eläkeikä.
Kyllä, joo, ja sitten ei ole salaisuus, että Vanhanen on viihtynyt erittäin hyvin ensinnäkin jo tuossa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuuden paikassa viime vaalikaudella ja nyt sitten puhemiehenä. Mm. Että kyllä siinä kynnystä tietysti tuonne valtioneuvostoon hyppäämiseen ihan aidosti siis inhimillisesti katsoen voi olla. Ja mehän tiedetään, että miten raskas Matti Vanhasen oman pääministerikauden loppu hänelle oli henkilökohtaisesti. Mm. Niin voi olla, että rimakauhua on tässä suhteessa tullut.
Niin, rimakauhusta tuli mieleen edellinen pääministeri Juha Sipilä. Hänen kommenttihan oli aika tyly tuossa alkuviikosta. Totesi, että ei kansakunnan kusitolpan tehtävä ei kiinnosta.
Niin, kyllä joo. En tiedä, onko tuo rimakauhua vai mitä. Tätähän on nyt revitelty paljon politiikassa ja itse asiassa aika raskaasti arvosteltukin tätä Juha Sipilän kommenttia, että se olisi tämmöistä niin kuin kolmannen potenssin uhriutumista. Mm. Hän kuulostaa kovin katkeralta näissä kommenteissansa. Ja en tiedä sitten, tuollaiset kommentit sitten potentiaalisesti, niillä voi olla semmoinen taipumus, että ne tavallaan vetää vähän niin kuin mattoa alta näiltä tavallaan maan johtotehtäviltä, ikään kuin niiden arvostuksilta. semmoiselta.
Joo, että ikään kuin, että voiko valita sitten, että silloin, että nyt tätä tehtävää mä en halua, mutta sitten kuitenkin haluaisi jonkun toisen kivemmän tehtävän. Ja sitten toisaalta et mietin, että oliko Sipilä sitten niin kuin ihan ensimmäisten joukossa, jota oltaisiin tähän tehtävään haluttu, että vaikka hänellä on omassa vaalipiirissään hyvä kannatus ja tuli vaaleissa hyvin ääniä, niin toisaalta hän kuitenkin hänen johdollaan keskusta meni historialliseen vaalitappioon, menetti 18 paikkaa vaaleissa ja eduskunnassa viime keväänä, niin se, että Juha Sipilä olisi laitettu tähän tehtävään, niin enpä tiedä, olisiko se ollut paras ratkaisu.
No itse pidin sitä mahdottomana ratkaisuna. Sitä spekuleerattiin paljon, että Sipilä hyppäisi tähän. Siinä on tavallaan semmoinen juju, että nyt jos on ikään kuin tämmöinen akuutti kriisitilanne, niin pitäisi saada repäistä pakasta ikään kuin ihminen, joka on valmis hyppäämään välittömästi tähän tehtävään. Ja se olisi sitten Juha Sipilä, mutta kyllä Juha Sipilällä on aikamoinen painolasti kannettavanaan poliittisesti viime vaalikaudesta ja pääministerin kaudesta.
Niin, no mutta miksi Matti Vanhanen, miksi juuri hänet valittiin? Siellähän oli monia muitakin hyviä ehdokkaita. Elinkeinoministeri Mika Lintilää povattiin tähän tehtävään, Antti Kurvista, Antti Kaikkosta, Annika Saarikkoa. Tämmöisiä nimiä oli esillä, mutta Matti Vanhanen, miksi juuri hän?
Hän oli ehkä sitten loppujen lopuksi kuitenkin se helpoin ratkaisu tähän, koska Saarikkohan nyt on lomalla tällä hetkellä. Toki sieltä voidaan tulla takaisinkin. Ja Lintilän nimitys sitten olisi ehkä johtanut hankalampiin ministerikierrätyksiin. Ja jos todellakin nyt ajatus on se, että valmistaudutaan tällaiseen lyhyen projektiin, että syksyllä sitten keskusta valitsee uuden puheenjohtajan, niin tai joka tapauksessa puoluekokouksessa valitaan puheenjohtaja. Kulmunihan on ilmoittanut, että hän on siellä kyllä ehdolla. Niin että Vanhasen, koska hän on hyvin kokenut, hän pystyy hyppäämään nopeasti tähän tehtävään, niin hän on myös niin kuin arvostettu. Eli voisi ajatella, että keskusta pystyy stabiloimaan omaa kannatuskehitystänsäkin myös juuri Matti Vanhasen kautta. Ja hän on myöskään ryvettynyt tässä niin kuin nykyhallituksen toimissa tietenkään, eikä edellisenkään. Että hän on ollut hieman ulkokehällä. Hänellä on semmoista arvostettavuutta tässä mielessä, kun on ollut ikään kuin päivän poliittisten vääntöjen ulkopuolella, niin kyllä se tässä mielessä mun mielestä niin kuin oli erittäin niin kuin sovelias valinta keskustella.
Niin, siis Matti Vanhanen kuitenkin, hän on semmoinen rauhallinen, häntä pidetään yhteistyökykyisenä. Varmaan tämä yhteistyökykyisyys-sanahan tässä on välähdellyt monesti, että häntä pidetään semmoisena, joka osaisi sitten tulla toimeen muiden puolueiden kanssa. Sehän on aika tärkeää myöskin, että kuka sitten Sanna Marinin pari vaaliakoksi tulee ja viisikon osaksi siihen ja osaako neuvotella niin, että tulee ratkaisuja, hyviä ratkaisuja kaikkien osapuolten kannalta ja varsinkin totta kai oman puolueensa kannalta.
Niin, tämä on nyt nimenomaan se, että mikä nyt muuttuu, kun Vanhanen hyppää hallitukseen sisään ja valtiovarainministeriöön. Eli keskusteluhan on nyt painottunut paljon tähän talouspolitiikan ikään kuin hallituksen sisällä olevaan linjaerimielisyyteen, kun ainakin niin periaatteen tasollahan keskusta ei kauhean pitkään kestä sellaista tilannetta, että esimerkiksi näissä työttömyys- tai työllisyyspolitiikassa niin ei esitetä lainkaan minkäännäköisiä rakenteellisia uudistuksia. Että pelkästään niin kuin työttömien palveluiden parantamiset ja palkkatuet, niin kuin niillä työllisyysasteen nostamiskysymykset, niin ne eivät niin kuin keskustalle riitä, että se on aivan liian vasemmistolainen linja nykykepulle aivan selvästi. Että keskustahan ajaa näitä rakenteellisia uudistuksia nimenomaan työllisyyspolitiikassa. Kulmuni tässä ikään kuin jäähyväisiksiin puhui työttömyysputken poistosta ja lyhentämisestä. Käytännössä se tarkoittaisi sitten eläkeiän tosiasiallista nostamista, sellainen uudistus. Ja sitten näitä muita työttömyysturvan rakenteellisia uudistuksia. Nämä on taas sitä asioita, jotka vasemmistolle eivät käy. Oikeastaan mukisematta. Että siinä on tämmöinen lukkotilanne hallituksen sisällä, joka pitäisi jollain tapaa ratkaista, niin Vanhanen saattaa olla siinä sitten semmoinen sovelias toimija, joka pystyy sitten omalla tällaisella tietysti ikään kuin kovalla kokemuksellansa ja sitten tällaisella tietyllä, sanotaan nyt, että hyvällä kompromissikyvyllä tai sellaisella niin kuin rakentavalla tyylillä valamaan semmoista sopivaa henkeä hallituksen sisälle, jotta pystyttäisiin avaamaan tätä lukkoa. viikkoa. Vanhanhan tietysti keskustan sisällä, hän on puolueessa niin kuin siellä oikealla laidalla.
Arvomaailmat saattaa törmätä siis.
Kyllä, ihan ehdottomasti. Nämä on sellaisia asioita, just nämä työllisyyspolitiikan rakenteelliset uudistukset, jotka on nimenomaan vasemmistolle hankalia kysymyksiä. Vanhanen on puhunut niistä pitkään, että sellaisia pitäisi saada.
Minusta oli kiinnostavaa, että Maria Ohisalo tuossa juuri Säätytalolla eilen kommentoi, että nyt tässä kysymyksessä pitää palata siihen, että on hyvä yhteinen hallitusohjelma, mutta totta kai viiden puolueen kesken on näkemyksiä paljon ja niitä pitää yhteensovittaa, näin hän sanoi. Mun mielestä tämä kertoo paljon, että totta kai Maria Ohisalo, sisäministeri, valitsee sanansa tarkasti tällaisissa tilanteissa, mutta että kuitenkin vihreiden puheenjohtajana, sisäministerinä hän joutuu myöntämään, että näkemyseroja siellä on ja se on niin kuin hyvin arvattavissa ja nähtävissä. Ja yhteinen hallitusohjelma, sehän tässä nyt kiinnostaa, että mennäänkö tällä samalla hallitusohjelmalla nyt, kun ollaan kuitenkin niin kuin koronakriisin kanssa niin kuin ollaan tekemässä neljättä lisäbudjettia, niin miten tässä nyt sitten palataan tähän? Mennäänkö tässä nyt vanhalla vuosi sitten tehdyllä hallitusohjelmalla vai meneekö se nyt ihan sitten säpäleiksi tässä jossain?
Tämä on aito kysymys, mitä tässä tapahtuu, että keskustallahan on erilainen, vasemmistoon verrattuna erilainen suhde tähän velkaan, että keskusta on perinteisesti tällainen suusäkkiä myöten puolue. Ja tällä hetkellä tästä koronasta johtuen velkaannutaan todella kovaa vauhtia, velkaannutaan niin kovaa vauhtia, että varmasti keskustan sisällä monia hirvittää aika lailla. Eli voidaanko tähän sitoutua, että onko tämä järkevää politiikkaa, onko mahdollista, että lasku voisi olla vieläkin suurempi, jos nyt ei elvytettäisi näin paljon. Nämähän on aitoja kysymyksiä. Hallitus tietysti pyrkii minimoimaan tämän taloustaantuman pituutta ja sitä kautta niin kuin vahvistamaan itse asiassa Suomen julkisen talouden kestävyyttä sitten jatkossa, jotta päästäisiin nopeammin ylös tästä. Mutta Vanhanenkin tässä nyt on todennut näistä, että mitä pitäisi tehdä. Ja missä vaiheessa? Tämä on niin kuin varmaan vähän tämmöinen aikataulutuskysymys nyt tällä hetkellä, tämä talouspolitiikan näkemyserokysymys. Eli Vanhanen hahmotteli tässä, että ensi vuonna pitäisi olla ikään kuin tämmöinen uskottava näkymä olemassa tähän sopeutukseen. Ja sitten sen lisäksi, että tätä sopeutusta ja elvytystoimia pitäisi tehdä samaan aikaan. Eli missä vaiheessa nyt sitten ruvetaan siirtymään tänne sopeutuspuolelle? Tämä on hankala kysymys, koska nythän me ei olla vielä edes ikään kuin perinteisessä mielessä siellä elvytyspuolella, vaan toistaiseksi on vaan hoidettu valtion toimin massiivisilla paketeilla ja tietysti myöskin euroalueen paketeilla tätä akuuttia tilannetta. Ja sitten tämmöinen perinteinen kysyntäelvytys, niin se tulisi vasta aikaisintaan ensi vuonna kyseeseen, koska tällä hetkellä kysyntä on alhaalla, ei sitä kannata elvyttää että näissä oloissa, vaan se kysyntäelvytys tulee vasta myöhemmin ja sitten vasta kun sopeuttaminen. Miten näitä toimenpiteitä jaksotaan ja mikä on tämä uskottava näkymä sitten, joka Vanhaselle nyt kelpaa niin kuin hallituksen sisällä tästä talouspolitiikasta. Että hänhän puhui näistä nollakorkoasioista myöskin tuossa mielenkiintoisesti tavalla, että kun Suomi on euroalueen jäsen, niin Suomen pitäisi toimia aina niin, että meillä on ikään kuin mahdollisuus olla vuosia eteenpäin nollakorossa. Ja se taas sitten edellyttäisi se nollakorkoympäristö nyt sitten ainakin Vanhasen niin kuin aivoitusten mukaan sitten, että tämä julkisen talouden hoito on uskottavaa, koska se vaikuttaa sitten näihin luottoluokituksiin, jotka arvioivat Suomen julkisen talouden kestävyyttä. Mutta tämä on silleen niin kuin jännä ajatus, koska ikään kuin siis tässähän säädettäisiin politiikkaa niin kuin luottoluokittajien kautta. Ikään kuin sitä niin kautta, että minkälaiseen poliittisiin päätöksiin sitten niin kuin hallituksella ja valtiolla on varaa.
Tämä on kiinnostavaa, että jos pelätään sitä velkaantumista tietenkin ja ihan syystäkin sitä vähän voikin pelätä, mutta niin kuin aika moni maa on kuitenkin Euroopassa huomattavasti velkaantuneempi kuin Suomi, että pitääkö sitä sitten missä määrin niin kuin pelätä siinä tilanteessa, kun ajatellaan, että meillä on kuitenkin tosi vakava koronakriisi ja kuitenkin halutaan, että esimerkiksi yrityksiä tuetaan, ettei tule massiivisia tämmöisiä konkurssiaaltoja, ettei lomautukset muutu irtisanomisiksi. Miten tässä nyt sitten tasapainotellaan? Miten pystytään olemaan velkaantumatta tai velkaantua mahdollisimman vähän? tällaisessa ympäristössä, kun meillä on niin kuin ennennäkemätön kriisi päällä.
Niin, nythän velkaannutaan todella paljon ja nimenomaan nyt julkinen valta, valtiot joka puolella Euroopassa ja laajemminkin, niin ottavat sen iskun vastaan. Ja kysymys on oikeastaan siitä, että kuinka lyhyeksi tämän koronataantuman ja laman ajanjakso saadaan puristettua, koska mitä pidemmäksi se venyy, niin sitä suuremmat tulevat olemaan nämä kerrannaisvaikutukset tällä taloustaantumalla ja lamalla irtisanomisineen, konkursseineen, päivineen. Että siitä on kysymys, tämä on aidosti avoinna oleva kysymys, josta ei vielä tiedetä, että miten tämä etenee, mutta paljon otetaan nyt julkisen vallan piikkiin tässä koko aika. Siitähän tuo 19 miljardia uutta velkaa Suomellekin kertoo.
Niin, ja musta tässä on kiinnostavaa, että kun kuitenkin Katri Kulmuni, ja säkin haastattelit Katria Politiikkaradiossa, ei sitä ole monta viikkoa aikaa, niin hänhän koko ajan on korostanut sitä, mitä hän maanantainenkin sanoi, että tämä maa ei rakennu pelkkään velkavetoiseen kasvuun. Ja hänhän on myös puhunut tästä talouskurista.
Mm-hmm. Kyllä,
ja uudistuksista, niin miten tämä nyt sitten käytännössä oikeasti eroaa tämä tilanne sitten, kun Matti Vanhanen tulee puikkoihin?
Ei se välttämättä eroa millään tapaa. Että se linja on tavallaan sama, että kysymys on enemmän siitä, että kumpi sitten ikään kuin ollessaan valtiovarainministerinä pystyy ikään kuin uskottavammin ikään kuin perustelemaan sen linjan ja saamaan uskottavammin sen myös niin kuin hallituksen toteutukseen, jos sitten keskustan linja on se, että tämä pitäisi olla ikään kuin tarkempi tässä talouspolitiikassa. Tämä on vähän hankalaa keskustelua, koska toisaalta sitten samallahan kyllä keskusta on hallituksen sisällä ja myöskin oppositiossakin ollaan aika lailla kuitenkin sitouduttu siihen, että nyt todella pitää hoitaa näitä koronan ensi-iskua. Ja on ikään kuin annettu semmoinen poliittinen hyväksyntä, että valtio voi tässä tilanteessa velkaantua, mutta luonnollisesti nämä velkamäärä hirvittää. Se on erittäin suuri summa, tuo 19 miljardia. Se on tuplasti Hornet-hankinnat muun muassa, jota on kritisoitu kaikkien, tai siis josta on sanottu, että se on kaikkien aikojen kallein suomalainen asekauppa koskaan. Tässä on niin tuplasti velkaa siihen verrattuna.
Niin,
tietysti se velkaa
otettiin.
Ei mennyt aseisiin, vaan se niin menee ihmisten auttamiseen koronan yli. Terveydenhuolto on yömässä kunnille, niin päin pois, tarpeellisiin julkisiin palveluihin.
Niin, tämä on mielenkiintoista, että Hornetteihin kyllä sitä ei paljon kritisoitu, että siihen otetaan velkaa.
Plus sitten yritystukeen, että niin yritystuethan on myöskin erittäin suuri osa kautta Euroopan joka puolella näitä koronapaketteja.
Tämä on tosi kiinnostavaa, että muuttuuko keskustan linja nyt tai mikään muukaan tässä nyt kovin paljon, vaikka niin kuin ihminen vaihtuu.
Niin, en mä kyllä näe tuossa siis tavallaan sitä linjan muutosta siihen entiseen, että kyllähän Katri Kulmunikin tavallaan kaikki se, mitä hän pyrki sanomaan, niin oli aika paljon sitä samaa, mitä Juha Sipilä hänen edeltäjänsä sanoi noin kuin talouspoliittisesti, että se linja oli niin kuin kytketty sinne. Vanhasen on helppo katsoa edustavan tätä samaa linjaa.
No, mun mielestä on kiinnostavaa, mitä sä sanoit myös näistä aikatauluista ja kyllähän se on usein niin, että hallituskauden alussa halutaan aina tehdä ne vaikeimmat päätökset, niin kuin Sipilän hallituskin teki saman tien kaikki leikkaukset ja näin laitetaan niin kuin alulle. Ja sitten kun vaalit lähestyy, niin ei haluta tehdä kovin vaikeita päätöksiä. Nythän tämä koronakriisi tavallaan laittaa sitten taas se, tavallaan sehän voi olla, että ne kaikkein vaikeimmat rakenneuudistukset ja leikkaukset ja veronkorotukset, niin ne tulee just ennen vaaleja, niin malttaako poliitikot tässä nyt unohtaa sen vaalipolitikoinnin tämmöisessä tilanteessa? Toivottavasti.
Niin, tämä on nyt mielenkiintoinen. Tietysti tämä kokonaisuushan on nyt niin mittava, jos katsotaan yksinkertaisesti tätä velkaantumisen määrää, että sehän on niin kuin 10 vuoden harjoitus nyt tällaisen ikään kuin velkamäärän pikkuhiljaa ikään kuin sulattaminen. Sehän ei ole vaan tämän vaalikauden kysymys, vaan se menee seuraavalle vaalikaudelle ja sitäkin seuraavalle. Ja kysymys on, että miten tämä kestävyysvaje tulee kehittymään Suomessa. Mutta siis Vanhasen mukaan ei ole mahdollista se, että Suomi odottelisi vuoteen 2023 saakka ja ryhtyisi vasta sitten linjaamaan näitä keinoja julkisen talouden tasapainottamiseen, vaan tämän työn täytyy lähteä liikkeelle nyt jo tässä loppukesän budjettiriihessä. Eli kyllä se on kriittinen paikka tämä budjettiriihi.
Tulee varmasti jänniä hetkiä vielä tässä niin kuin syksyllä, kun siellä aletaan kiistelemään näistä aikataulukysymyksistä ja arvokysymyksistä.
Kyllä, ja siinä on sitten tietysti se kysymys, että kestääkö hallitus tämän. Okei, korona voi vaikuttaa siihenkin, että jos korona on akuutisti päällä syksyllä, niin kyllä se silloin sitoo myös hallitustakin kovemmin kiinni, koska maallahan pitää olla toimintakykyinen hallitus tällaisissa poikkeusoloissa.
No, tätä hallitustahan on nyt niin kuin monesti spekuloitu, että lähteekö niin kuin hallituskriisiä ja hallituksen hajoamista jopa. Ja viikonloppunahan oli näitä spekulaatioita, että oliko tämä Katri Kulmunin ero jotenkin tämmöinen niin kuin hallituksen hajottamis, joku pyrkimys. Niin mitä sä ajattelet, Tapio, näistä?
En tiedä. Mä en oikein ihan ymmärtänyt niitä puheita. Ne saattoi olla ihan yksittäisiä huhuja, jotka lähti niin kuin yksittäisten poliitikkojen toimesta liikenteeseen. Siitä on vaikea saada kuvaa, koska periaatteessa se ei niin kuin mitenkään istu sellaiseen niin kuin järkevään kokonaisuuteen siinä mielessä, että nyt keskusta lähtisi hallituksesta pois, kun taustalla on nimenomaan Katri Kulmunin omaan viestintään liittyviä sotkuja. Ja sellaisessa tilanteessa yleensä hallituksesta pois lähdetä, vaan ikään kuin jollain tapaa, että nyt emme ole saaneet näitä ja näitä hyviä asioita niin kuin aikaiseksi, tai se ei ole mahdollista edistää näitä hallituksessa ja joudumme sen takia lähtemään pois. Niin se on se tapa, miten hallituksesta yleensä poistetaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään Tapio Pojusen kanssa studiossa siitä, että miksi tämä Matti Vanhasen nimitys tapahtui tällä viikolla. Miksi Katri Kulmuni erosi? Mitä tästä kaikesta oikein seuraa ja mitä siitä pitäisi ajatella? Tosiaan valtiovarainministeri, tai nyt jo ex-valtiovarainministeri Katri Kulmuni ilmoitti erostaan viime viikon perjantaina. Tässä on ollut aika huikeat muutama päivä. Tässä on joka päivä tullut isoja uutisia ja spekulaatioita. Mitä mieltä sä oot, Tapio, siitä, että eikö Katri Kulmunilta olisi riittänyt pelkkä anteeksi pyyntö? Oliko hänen pakko erota?
No, kyllä se oli selkeä niin kuin virhe tietysti tämä koko kokonaisuus Kulmunille. Mutta se oikeastaan se kysymys liittyy siihen, että vaikka tämmöinen virhe on tapahtunut, niin voisiko silti jatkaa? Ja ehkä se nyt liittyy sitten siihen kysymykseen, että jos keskustan kannatus olisi riittävän korkealla ja Kulmunin oma ikään kuin asema puolueen sisällä vakaampi, joo, niin olisi saattanut voida kuvitella, että ehkä olisi voinut jatkaa. Tämä on vaikea kysymys, että semmoista sellaista ihan yksiselitteistä vastausta on, mutta virhehän on tietysti aivan selvä.
Niin, hän maksatti ministeriöillä viestintäkoulutukset, jotka olisi aivan ilmeisesti kulunut puolueen maksaa.
Kyllä, se on päivänselvä keissi siinä mielessä. Tämä ajatus tietysti tuli hyvin nopeasti, tämä Kulmunin ero. Ja siinä oli myös semmoinenkin kriittinen kysymys tässä erossa, että itse asiassa eilenhän oli euroryhmän kokous, jossa Suomen piti linjata omia näkemyksiänsä tästä EU:n elpymisrahastosta, tästä isosta komission esityksestä. Uusi valtiovarainministeri pitää olla paikalla ennen tuota kokousta. Ja nythän tietysti Matti Vanhanen onnea kyllä ehti tähän kokoukseen edustamaan Suomea. Ja tämä on aika kriittinen kysymys nimenomaan tämä, että mikä tämä Suomen linja on nyt tähän erittäin suureen komission elpymisrahastoesitykseen. Ja siis, koska hallitushan haluaa, tietysti sitoutuu tähän esitykseen, mutta haluaa siihen muutoksia, että se linjahan hallituksen sisällä on ollut, että näiden avustusten osuus pitää pienentyä ja tämän elpymisvälineen koko pienentyä ja sitten myös tämän elpymisvälineen takaisinmaksuajan tulee olla lyhyempi. Eli muutoksia halutaan, mutta Suomi ei ole nyt tässä tavallaan nuukanelikossa, joka tiukasti niin kuin linjaa, että me ei lähdetä tällaiseen ollenkaan mukaan. No tietysti ei nuukanelikkokaan enää ole ihan sillä linjalla, mutta että Suomen linja periaatteessa on rakentava, mutta kriittinen. Ja Vanhanen todellakin niin edusti eilen Suomea ensimmäistä kertaa tässä euroalueen rahaministerin kokouksessa ja hänen perustelunsa tästä komission paketista olivat hyvin, hyvin kiinnostavia. Että hän totesi, että tämä ongelma, mikä tähän pakettiin liittyy, pienenee, kun takaisinmaksuaikaa lyhennetään. Niin miten tämä ongelma voi pienentyä, kun takaisinmaksuaikaa lyhennetään? Tätä on vaikea ymmärtää tätä ajatusta, kun ainakin siis Suomen taloudellisten vastuiden kannalta olennaisempaa on kysymys velkakestävyydestä. Eli se, kuinka suuri tämä velkataakka on suhteessa kansantuotteeseen tai mikä olisi korkotaso. Ja komissio on hakenut nimenomaan pitkällä laina-ajalla tavallaan ikään kuin velkakestävyyttä venyttämällä tätä maksuaikataulua mahdollisimman pitkäksi. Tämä laina-aika tietysti se on poliittinen kysymys, mutta en ihan ymmärrä, että mitä Vanhanen tällä kommentillansa oikein hakee takaa. Hän tietysti sanoi, että nämä Suomen perustelut liittyy myös tähän perustuslain tulkintaan budjettivallasta ja siihen, niin kuin, että minkälaisia sitoumuksia Suomi voi tulevaisuuteen tehdä. Eli voi tietenkin ajatella, että mitä pidempi tämä sitoumus on, niin sitä pidempään Suomen budjettivalta on ikään kuin rajoitettu. Ja tämä on kimurantti kysymys perustuslain kannalta. Aiemmissa eurokriisipaketeissahan perustuslakivaliokunnan tulkinta on ollut, että ei nämä Suomen sidokset niin kuin EU-hun, niin ne ei saa rajoittaa Suomen budjettisuvereniteettiä. Ja taloudelliset vastuut, joihin Suomi sitoutuu, niin pitää olla tarkkaan tiedossa. Nämä tulee näistä 2011-2012 perustuslakivaliokunnan linjauksista. Niin onko tämä linja nyt muuttunut? Tämä on vähän mutkikasta, koska jo viime viikolla EU-ministerivaliokunta tiedotti, että Suomen linja on, että jäsenvaltiolle tuleva pitkäaikainen budjettisuvereniteetin rajoite tulee pyrkiä rajaamaan mahdollisimman vähäiseksi. Eli tämä paketti siis voisi rajoittaa Suomen budjettisuvereniteettiä. Näin mä tätä luen, kunhan se vaan rajoittaisi sitä mahdollisimman vähän. Eli tämä näyttää, että tämä Suomen niin kuin eurokriisilinja olisi nyt muuttumassa, tai se linja, mikä silloin paalutettiin. Mutta perustuslakivaliokuntahan jumppaa tätä edelleen. Siis tämän asian käsittelyhän on perustuslakivaliokunnassa venynyt, tietysti, koska tämä on poliittisesti herkkä kysymys ja perustuslaillisesti niin kuin tarkka asia. Ja muun muassa tänään perustuslakivaliokunta on jatkanut tämän elpymisvälineen käsittelyä jo kolmannen kerran.
Ymmärsinkö oikein siis, että tämä nyt tarkoittaisi käytännössä siis sitä, että Matti Vanhanen olisi valmis ottamaan askeleen liittovaltiokehitykseen suuntaan.
Joo, ei ehkä ihan sillä tavalla, mutta tämä on nyt mielenkiintoista nimenomaan tämä, että miten Suomi nyt asemoi nimenomaan tämän budjettisuvereniteettikysymyksen. Että onko käytännössä itse asiassa todettu, että tämä budjettisuvereniteetti voi rajoittua tämän komission paketin ansiosta tai johdosta niin kuin hetkellisesti. Ja sitten tavallaan Suomen linjaa nyt pyritään vaan lyhentämään sitä hetkeä mahdollisimman lyhyeksi, kun se budjettisuvereniteetti on itse asiassa rajoitettu Suomen perustuslain kannalta.
Niin.
Tämä aika tekninen juttu, mutta poliittisesti hyvin, hyvin tärkeä.
On todella kiinnostavaa ja siis Suomihan on kuitenkin ollut tämmöinen talouskurin maa tässä koko ajan. Ollaan hoidettu asiat hyvin, että onko tollainen linjaus sitten paremminkin ajateltu, että se sitten näitä muita maita, jotka eivät ole yhtä säntillisiä, niin sitten pitäisi jotenkin ruodussa.
Mm. No joo, mutta tästähän nyt siis tämä on kesken tämä perustuslakivaliokunnan elpymisvälineen käsittely, että tämä tarkentuu kyllä tästä, mutta että mielenkiintoisia olivat Matin aivoitukset nyt tähän elpymisvälineeseen liittyen.
Joo, tämä on tosi kiinnostavaa. Tytti Tuppurainenkin totesi eilen, että tässä nyt kuitenkaan ei pelkillä jäsenmaissa tehtävillä toimilla selvitä, että tarvitaan kuitenkin tämmöistä koordinaatiota ja EUn yhteisiä toimia, että tavallaan tässä ei voi kuvitella, että Suomi yksin pärjää, ja Matti Vanhanenkin toi moneen kertaan tällä viikolla on tuonut sen esiin, että me Suomessa hyödymme siitä, että esimerkiksi muissa maissa on tämmöistä, tehdään uhrauksia. Esimerkiksi Saksassa, joka on Suomelle erittäin tärkeä maa.
Joo, se oli oleellista, että hän nosti sen Saksan tekemän elvytyksen, että se on suora palvelus Suomelle. Että hän selvästi tunnistaa ja tunnustaa tämän, että Suomi on myös osa tämmöistä koko Euroopan laajuista, EU-laajuista niin kuin elvytystä. Niin. Ja se on osa siinä, mutta nyt on vaan sitten kysymys siitä, että millä ehdoilla siellä ollaan ja mikä on tämä budjettisuvereniteettikysymys. Ja niin päin pois. Että samahan oli tavallaan hänen nollakorko ikään kuin
niin
kommenttinsa siitä, että koska me ollaan nyt ikään kuin euron jäseniä, niin meidän pitää tavallaan pitää huolta siitä tiukasta talouspolitiikasta, jotta meidän oma korkotaso ei pärähdä liian korkeaksi ja niin päin pois. Mutta siis siellä tunnustetaan kuitenkin, että me ollaan osa tätä EUn laajuista talouskokonaisuutta ja poliittista kokonaisuutta.
Tämä on tosi kiinnostavaa, että miten tämmöinen talouskuri on ollut keskustalle tosi tärkeä, mutta keskustahan viime kaudella sitten niin kuin menetti kannatustaan aika paljon. Nythän tosiaan tällä Gallup-suosiolla on myös selitetty, että miksi Katri Kulmuni haluttiin vaihtaa Matti Vanhaseen, mutta riittääkö se? Siis keskustan kannatus vaaleissa oli 13%, menetettiin 18 paikkaa, nyt Gallupit näyttää, että keskusta on 10,7% kannatus, niin mitä tästä niin kuin voidaan ajatella? Pelastaako Matti Vanhanen nyt yksin tämän tilanteen?
Tämä on vaikea arvioida. Siis, että tavallaan voi nähdä hyvin, että viime vaaleissa niin keskustaa äänestivät ne, jotka olivat tyytyväisiä Sipilän linjaan, joka on tämmöinen talouspoliittisesti niin kuin tiukemmalla oleva oikea linja. Että se on nyt se nykykeskusta. He haluavat sellaista linjaa. Ja sitten jos siltä linjalta lipsutaan, niin ollaan tyytymättömiä. Mutta toisaalta kannatuksen taso on niin matala, että pitäisi houkutella niitä, jotka ovat lähteneet puolueesta pois, jotka periaatteessa olisivat sitten tällaisen sipiläläisen linjan kriitikoita. Tämä on hyvin vaikea kysymys. Me ollaan, keskustaan tavallaan sellaisessa tietyssä identiteettinsä kysymyksen suhteen, niin kuin kriisissä. Niin juuri näin, nimenomaan kriisissä.
Joo, tämä on kiinnostavaa. Hei, tässä meillä pikkuhiljaa alkaa kyllä aika loppumaan, mutta mainitsen vielä, että uusi puhemies Anu Vehviläinen eilen valittiin ja hän piti erittäin hyvän puheen eduskunnassa ja perää kyllä semmoista arvokasta, hyvää käytöstä eduskuntaan tässä lähiaikoina ja tulevaisuudessa. Mutta kiitos oikein paljon Tapio Pajunen tästä keskustelusta.
Kiitos Linda myös yhtä lailla.
Oli kiinnostavaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.